Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας, καλημερίζει η ιδιαίτερη αίσθηση που έχω εδώ από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, και αυτό γιατί, επιτρέψτε μου έτσι, μια φιλική εξήγηση, εξομολόγηση αρχικά. Είναι 100 χρόνια από την γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και το τρίτο πρόγραμμα εδώ λίγα μέτρα από τον ραδιοθάλαμο της ΕΡΑ Σπορ κορυφώνει το πολυήμερο αφιέρωμά του στο μεγάλο δημιουργό. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Εγώ είμαι ο Σπύρος Τσάμης, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Ολεμέζης. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντιγόνη Δρακάτου. Το τρίτο πρόγραμμα λοιπόν, εδώ λίγα μέτρα από το ραδιοθάλαμο της ΕΡΑ Σπορ, κορυφώνει το πολυήμερο αφιέρωμα στον μεγάλο, τον κολοσσίαιο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγούδια, συνθέσεις του πλημμυρίζουν τα ερτζιανά και τους διαδρόμους του τρίτου ορόφου της ΕΡΤ, εδώ που βρίσκονται οι ραδιοθάλαμοι των περισσότερων ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ. Η μουσική, μα και τα λόγια του, οι παρεμβάσεις αυτής της πολυσχηδούς προσωπικότητας, ονόματι Μίκης Θεοδωράκης. Μεταξύ άλλων, πριν από λίγη ώρα, περαστικός από το αγαπημένο μου τρίτο πρόγραμμα, άκουσα τα λόγια του Μίκη για τον ορισμό της μουσικής.
Όμως εγώ ετοιμάζω τους χαιρετισμούς. Και πώς να γίνει? Και η μουσική υπήρξε πριν από σένα, υπήρξε με σένα, υπάρχει και χωρίς εσένα, ύστερα από σένα.
Ακούς τα λόγια του με κατάνοιξη. Άδικο έχω? Επόμενη αναφορά της σημερινής εκπομπής σε ένα σημαντικό πρόσωπο. Θέλω να δώσω μια εξήγηση που είναι το άλλο όνομα της ενοχής εκ μέρους μου. Και εκ μέρους δεν μιλάω αυθαίρετα και άλλων δημοσιογράφων που δεν ανέδειξαν την παρουσία της Πινελόπης Τσαντούλα όπως θα έπρεπε. Τις τελευταίες ημέρες επισκέφθηκα ιστοσελίδες, όχι μόνο ξένες ιστοσελίδες, όχι μόνο αθλητικού περιεχομένου, αλλά με ευρύτερες κοινωνικές αναφορές, και έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση τους πρωταγωνιστές, προσέξτε, μιας διοργάνωσης που έγινε τον προηγούμενο Μάιο. Η διοργάνωση, το όνομα της διοργάνωσης, ίσως το θυμάστε, το γνωρίζετε, είναι World Masters Games. Είναι αθλητικοί αγώνες, προσέξτε, όχι για επίσημους αθλητές, για πολίτες του κόσμου, αυτός είναι ο σωστός καθορισμός της παρουσίας τους, για πολίτες του κόσμου άνω των 30 ετών. Εκεί λοιπόν βρέθηκε η κυρία Πινελόπη Τσαντούλα, η οποία είναι κοντά στα 60, είναι 60 χρονών, κοντά στα 60 της χρόνια. Δεν γνωρίζω την ακριβή ηλικία της και αυτό δεν έχει και τόση σημασία. Σημασία έχει ότι η κυρία Πινελόπη Τσαντούλα, ανάμεσα σε πολίτες από όλο τον κόσμο που αθλούνται, και ο όρος συμμετοχής της, η προϋπόθεση συμμετοχής τους είναι να υπερβαίνουν το 300ο έτος της ηλικίας τους. Οι αγώνες έγιναν στην Ταϊπέη λοιπόν, αναδεικνύονται από τις ίδιες ιστοσελίδες, από τις ίδιες δημοσιογραφικές αναφορές οι παρουσίες τους. Η κυρία Πινελόπη Τσαντούλα βρέθηκε και διατήρησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας στη σκοποβολή, Την ίδια θέση κατέχει από προηγούμενες διοργανώσεις, το 2009 στην Αυστραλία, το 2013 στην Ιταλία. Μετήχαν 25.000 αθλητές από 108 χώρες. Επαναλαμβάνω, αθλητές, δεν χορταίνω να το λέω γιατί έχει τη δική του σημασία, ηλικίας άνω των 30 ετών, σε 35 αθλήματα, χωρίς να έχουν επίσημη αθλητική καριέρα. Η κυρία Πινελόπη Τσαντούλα, λοιπόν, αυτές τις 6 δεκαετίες ζωής της δεν ενοποιώνει τις εμπόδιο, αλλά κίνητρο. Στη σκοποβολή, το μετάλλιο της, το ένα, αλλά έτρεξε δρόμους, έτρεξε τα 5 χιλιόμετρα, χρυσό και στα 5 χιλιόμετρα, το πρώτο της χρυσό στο στίβο. Το μήνυμα των διοργανωτών εκεί από την Ταϊπέη, με ιδιαίτερα δυσμενείς πιεστικές καιρικές συνθήκες αυτοί οι αγώνες, το μήνυμα των διοργανωτών είναι αθλητισμός για τη ζωή, ζωή πέρα από τα όρια. Κυριολεκτούν οι διοργανωτές. Όσο για την κυρία Πινελόπη Τσαντούλα, μετά από 2 ημέρες έτρεξε και στα 10 χιλιόμετρα, 25 γύρι στο υποτροπικό κλίμα της Ταϊβάν, και υπογραφή στην ίδια διοργάνωση με το χρυσό μετάλλιο στο πυροβόλο πιστόλι των 25 μέτρων. Αλήθεια, τι προϋποθέτει και τι απαιτεί παρόμοια υπέρβαση. Κυρία Τσαντούλα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Το είπα και πριν, ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην Eurosport. Το είπα και πριν ότι υπάρχουν πολύ πιο ουσιώδη σημαντικά που μπορούμε να αναφέρουμε από την αγωνιστική δραστηριότητα των ημερών, από τις μεταγραφές που απασχολούν τον κόσμο, όπως η δική σας υπερπροσπάθεια. Συμφωνείτε με τον χαρακτηρισμό?
Είναι λίγο υπερβολικός, νομίζω.
Ή μάλλον εσείς είστε πολύ ταπεινοί.
Γενικά είμαι ταπεινή σε όλα, αλλά ήταν μια προσπάθεια που έγινε έτσι από με χαρά, να δώσω κάτι έτσι στην ιδιαίτερη πατρίδα μου εδώ, το Αίγιο, στην Γιάλια. Και το έκανα με μεγάλο μεράκι και χαρά.
Πήγατε λοιπόν στην Ταϊβάν, φέρατε από εκεί την Ελλάδα 3 χρυσά, 2 σημαίνια μετάλλια, τον Μάια όλα αυτά. Και βρήκατε...
5 Μαΐου ξεκίνησε.
Ακριβώς, ακριβώς. Και βρήκα, το είπα και πριν, βρήκα το όνομά σας σε αναφορές ξένων μέσων ενημέρωσης, και εδώ είναι και η δική σας ευθύνας, γιατί δεν τονίστηκε η παρουσία σας από εμάς, από τους Έλληνες δημοσιογράφους, όσο θα έπρεπε. Ποτέ δεν είναι αργά όμως.
Και χθες είχα μια παρουσίαση στο Ionian TV. Είμαι πολύ... Είναι τιμή για μένα όλα αυτά, που υπάρχει κάποια αναγνώριση.
Τιμή είναι για μας να συζητάμε μαζί σας. Λοιπόν, τα μετάλλια σας ήταν στη σκοποβολή. Και
τα μετάλλια μου ήταν 5, 3 χρυσά και 2 ασημένια.
Ακριβώς.
Έκανα μια υπέρβαση φέτος, γιατί πήρα μέρος και σε ένα και στο στίβο, γιατί πάντα έτρεχα εγώ σαν από θεραπεία μετά τη σκοποβολή, και όλα αυτά με βοηθούσε να είμαι σε φυσική κατάσταση καλή.
Τρέξατε 10 χιλιόμετρα,
Έτρεξα 10 χιλιόμετρα στο στάδιο μέσα. 25 γύρι.
25 γύρι σε υποτροπικό κλίμα στην Ταϊβάν.
Ναι.
Το τονίζω γιατί αυτό αυξάνει το βαθμό δυσκολίας, βεβαίως.
Είναι και πανελλήνιο ρεκόρ την κατηγορία μου.
Ακριβώς. Ξέρετε,
επισήμως... 10 χιλιόμετρα εντός τύπου.
Επισήμως δεν εκόμψω να λέμε την ηλικία των κυριών, αν και εγώ ποτέ δεν συμφώνησα με παρόμοιες τυπικές συμπεριφορές. Είστε κοντά στην 6η δεκαετία της ζωής σας. Το λέω έτσι πολύ απλά.
Είναι παραπάνω.
Ναι, κοντά δεν είναι κάποιος πριν, αλλά κοντά είναι και μετά. Το είπα κομψά. Λοιπόν, το είπα πολύ ευγενικά. Ναι.
Πάντως, πραγματικά δεν αισθάνομαι την ηλικία μου.
Πώς θα έχετε καταφέρει αυτό, εδώ είμαστε.
Δεν ξέρω, είναι φιλοσοφία ζωής.
Πώς αναλύεται αυτή?
Είναι φιλοσοφία ζωής, δηλαδή πρέπει πάντα να είσαι ευγνώμων, να προσπαθείς για κάτι παραπάνω, να είσαι ευχαριστημένος με αυτά που έχεις. Δηλαδή δεν είναι κάτι που να είμαστε συνέχεια στο κυνήγι Και όλα αυτά, δηλαδή ήρθαν μόνα τους, πώς να το πω, είναι τρόπος ζωής.
Ναι, αλλά όμως όλα αυτά συνιστούν, με αντικειμενική ματιά, συνιστούν υπέρβαση. Αυτό είναι σαφές και
υπάρχει υπέρβαση, γιατί ακριβώς πρέπει να τα προλαβαίνεις όλα, να τα κάνεις όλα.
Εγώ αναφέρομαι στις επιδόσεις σας, στην ηλικία σας, στις συνθήκες υπό τις οποίες τις υλοποιήσατε. Είναι υπέρβαση. Τι προϋποθέτει και τι απαιτεί παρόμοια υπέρβαση για να γίνει πράξη?
Περισσότερη προσπάθεια. Και δύναμη ψυχική και πίστη σε αυτό το που γίνεται. Και πάθος βασικά.
Από πού την αντλείτε εσείς την δύναμη και την πίστη που αναφέρατε μόλις?
Από παντού. Από ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα. Από ένα πρωινό να είναι χαρούμενο. Δηλαδή, πάντα μόνοι μας πρέπει να βγάζουμε από μέσα μας όλη την καλή διάθεση. Δεν είναι κάτι που το βρίσκεις έτοιμο. Δηλαδή τώρα όλα τα γεγονότα, βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με τόσα αρνητικά θέματα, στενάχωρα, καταπιεστικά, μας χαλάνε τη διάθεση. Πρέπει να επιμένουμε, πρέπει να πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον. Δεν είναι όλα δηλαδή σιωπευμένα. Κάποιοι θέλουν να μας κρατάνε κάτω χαμηλά, εμείς πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε πάντα γελαστοί, πάντα χαρούμενοι, πάντα να είμαστε δυνατοί, να πιστεύουμε στον εαυτό μας και να λέμε όχι, θα γίνει κάτι καλύτερο. Θα ξυπνήσω μια μέρα και θα είναι όλα ωραία, τέλεια. Γιατί ο πλανήτης μας προσπαθεί τόσα εκατομμύρια χρόνια, συνέχεια δηλαδή τον βλέπουμε παντού. Το σύμπαν είναι παντού, παντού, όπου πας, σε ένα βουνό, σε μια θάλασσα, σε μια παραλία, το βλέπεις συνέχεια.
Ας αντλήσουμε λοιπόν ενέργεια από το σύμπαν. Χρησιμοποιώ τη δική σας έκφραση, έτσι.
Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι, βέβαια είναι σπάνιοι τώρα, δεν τους βλέπουμε συχνά. Παλιά ήταν πιο άγνοι άνθρωποι, πιο καλοί, πιο δοτικοί. Τώρα είναι λίγο μέσα στην κρίνια τους όλοι, γιατί όλοι είναι πειραγμένοι, όλοι είναι στεναχωρημένοι, έχουν κάτι.
Ζούμε μια δίνη ανταγωνισμού στην καθημερινότητα, στη σύγχρονη ζωή, αυτό είναι σαφές.
Ναι.
Είναι
αλήθεια.
Ακριβώς. Ας απενοχοποιήσω.
Πρέπει να αντιστοκόμαστε όμως.
Πώς. Ναι. Από τα απλά πράγματα μας είπατε πριν, έτσι.
Ναι, απλά πράγματα. Να βγαίνουμε και να χαιρετάμε το γείτονά μας. Καλημέρα, με χαρά. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι όλα. Εκεί υπήρχε ένας κόσμος φανταστικός στην Ταϊπέη. Φανταστικός. Δηλαδή, ό,τι και να ρωτούσαμε, ας πούμε, με. Έτσι λίγο συναισθαλμένα, γιατί ήταν και με τη γλώσσα, με τα αγγλικά, δεν τα πήγαιναν πολύ καλά όλοι. Πάντα με το χαμόγελο να μας εξυπηρετήσουν, να αφήσουν τη δουλειά τους να μας εξυπηρετήσουν, να μας ευχαριστήσουν και πάντα μας κάνουν και μια υπόκληση στο τέλος. Δηλαδή λέγαμε εμείς ευχαριστούμε και λέγαμε ευχαριστούμε και εμείς. Δηλαδή η διαφορά εκεί ήταν με τους ανθρώπους, ήταν ξεχωριστή.
Βεβαίως, ήταν οικοί, ήταν δοτικοί, έτσι.
Ναι, ναι. Όλοι χαμογελαστοί, όλοι εξυπηρετικοί, όλοι ευχάριστοι άνθρωποι. Συγκεκριμένα, ψάχναμε κάποιο αθλητικό κέντρο και πηγαίνοντας στον δρόμο βρήκαμε το ταχυδρομείο, τα ΕΛΤΑ ας πούμε, της Ταϊπέη. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν στην πόρτα και έλεγχε το φανάρι για να μπορέσει να περάσει το αυτοκινητάκι με τα γράμματα και ήταν συνεχόμενα δηλαδή. Έλεγχε εκεί το δρόμο. Άφησε τη δουλειά του και ήρθε σε εμάς να μας εξυπηρετήσει, γιατί ρωτάγαμε πού και πού θα το βρούμε και τα λοιπά. Και δεν έδωσε καμία σημασία και ήρθε συνάδελφός του και τον κάλυψε.
Αυτά δεν τα βλέπουμε στην ελληνική κοινωνία.
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και του λέγαμε συγγνώμη, μήπως σας καθυστερούμε να το βρούμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Τίποτα, εκεί αυτός. Έφερε συνάδελφο, τον αντικατέστησε και ήρθε μαζί μας να μας πάει να βρούμε το τέλος πάντων.
Είπατε ότι αυτά δεν τα βλέπουμε στην ελληνική κοινωνία. Γιατί? Ποιο είναι το πρόβλημά μας εδώ?
Η δικιά μας κοινωνία, δεν ξέρω τώρα, έχουμε λίγο μπερδευτεί.
Όπου μπέρδεμα?
Μπέρδεμα. Μετά τον κορώνα έχουν αλλάξει οι άνθρωποι με τον κορονοϊό. Δηλαδή τρέχαμε στον Άγιο Κοσμά πριν τα έργα. Και, και ο ένας απέφυγε τον άλλον. Όταν ερχόταν από την αντίθετη μεριά, ο ένας πήγαινε 2-3 μέτρα αριστερά, ο άλλος πήγαινε 2-3 μέτρα δεξιά. Δηλαδή να μην συναντηθούν. Από εκεί και μετά, ο κόσμος κλείστηκε μέσα στον εαυτό του, κλείστηκε μέσα στην οικογένειά του. Δεν πολύ κυκλοφορεί, δεν πολύ μιλάει. Τώρα κάπως σιγά σιγά.
Τι προτείνετε στους ίδιους συμπολίτες εσείς, τι προτείνετε? Εσείς η θαραλέα που δεν καταλαβαίνετε τίποτα κατά το κοινό λεγόμενο, τι προτείνετε?
Εξωστρέφεια. Πρέπει να ξαναρχίσουμε πάλι όπως είμαστε παλιά.
Και εκγύμναση σώματος και σκέψης, έτσι, γιατί είστε αθλήτρια.
Βέβαια. Πάντα.
Υπάρχει επόμενη αθλητική υποχρέωση?
Το 26 ήδη μου έχουν κάνει πρόταση για το Αμπουντάμπι. Θα γίνει εκεί το παγκόσμιο. Παγκόσμιο εννοώ πρωτάθλημα.
Το World Masters Game.
World Masters Games, ναι.
Ευχόμαστε να είστε ακμαία και να συνεχίσετε.
Να σας ενημερώσω λίγο.
Ναι, παρακαλώ.
Αυτός ο αγώνας είναι εφάμιλος, ας πούμε, των Ολυμπιακών Αγώνων και τώρα στο συγκεκριμένο φέτος, το 25, ήταν 25.000 αθλητές και αθλήτριες, συμμετείχαν 108 χώρες από όλο τον κόσμο, ήταν 8.000 εθελοντές.
Θέλω να μας πούτε, παρακαλώ, ποιον ηλικιών ήταν οι αθλητές και πάλι εσείς να μας το πείτε.
Είναι από 30 και πάνω μέχρι και 100. Υπήρχαν και άτομα 100 ετών. Στο στίβο που τρέχανε υπήρχαν γυναίκες 90 χρονών που κάνανε ενόργανη γυμναστική. Ήτανε δηλαδή αξιοθαύμαστοι.
Και μας δείχνουν το δρόμο. Όλοι εσείς μας δείχνετε το δρόμο μακριά από τη μιζέρια, μακριά από την απεσιοδοξία. Ζήτω η θετική σκέψη και η εκγύμναση, το τονίζω και πάλι, ψυχής και σώματος, έτσι.
Και η ενσυναίσθηση. Είναι σημαντικά αυτά τα συναισθήματα, τα έχουμε χάσει τελείως. Δηλαδή πρέπει να συναισθανόμαστε και το διπλανό μας, το φίλο μας, αυτόν που περνάει κάποιος. Δηλαδή, κάποιος ας πούμε χτυπάει στο δρόμο, κάτι παθαίνει, πέφτει κάτω, δεν πάει κανένας να τον πιάσει. Δεν πάει κανένας να ρωτήσει τι έχεις, να φωνάξουμε, να βοηθήσουμε. Είναι φοβερό πράγμα αυτό.
Ακριβώς. Φοβερό, όπως το είπατε. Προκαλεί το φόβο. Κυριολεκτείτε, προκαλεί το φόβο.
Ναι.
Πραγματικά. Ναι. Και ξέρετε, είναι τραγικό, το λέω και το εννοώ και πιστεύω συμφωνείτε, ότι όλα τούτα είναι αυτονόητα. Θα πρέπει να είναι εύλογα στην καθημερινή συμπεριφορά μας.
Έτσι είναι.
Και όπως δεν είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Θα τα πούμε μαζί και οι ακροατές. Έχω ήδη πολλά μηνύματα. Σας απευθύνω το θαυμασμό τους. Και θα τα πούμε και πριν και μετά από την επόμενη αγωνιστική παρουσία σας, γιατί υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Εγώ μιλώ για δύναμη, μας είπε η κυρία Πινελόπη Τσαντούλα. Εγώ μιλώ για δύναμη, μας λέει πιο σωστά, μας τραγουδά αμέσως τώρα και η Δήμητρα Γαλάνη.
Ξέρω γιατί γίνονται και πώς λειτουργούν. Το μυαλό μου με βοήθησε να καταλαβαίνω. Οι ευαίσθητοι αμήνονται στη ζωή και αργούν. Κι η λαχτάρα του συνήθισε να πατάει το φρένο. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση, ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθωότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. Ξέρω τι σημαίνουνε και τι εννοούν. Το μυαλό μου με συντόνισε στο καινούριο μήκος. Οι ευαίσθητοι παθαίνουνε και παρανοούν. Λε λες κι ο κόσμος το κανόνισε να γλιτώνει ο λίγος. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση και ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γερνάω στην αθότητα η παλιά μου την ταυτότητα.
Κυρία Πινελόπη Τσαντούλα, πολύ πολύ απλά μια σημαντική Ελληνίδα. Και μετά την σημαντική Ελληνίδα θα μιλήσουμε για ένα σημαντικό Έλληνα. Πάμε το απόγευμα στη Βάρη. Γιατί? Γιατί με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου θα διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα από τις 6 διεθνής διοργάνωση ονόματι Δρόμια στο Δημοτικό Στάδιο της Βάρης. Ο Τεντόγλου, όπως έχει δηλώσει, θα προσπαθήσει να κάνει δικό του το πανελλήνιο ρεκόρ σήμερα. Θα πάρουν μέρος επίσης πρωταθλητές και πρωταθλήτες από 40 χώρες. Είναι η μοναδική διοργάνωση στην Ελλάδα όπου το κοινό μπορεί να δει να αγωνίζονται οι εθνικές μας ομάδες στις ταχύτητες. Όλα αυτά κίνητρο για να πάμε σήμερα το απόγευμα στη Βάρη. Ακολουθούν τίτλοι πολιτικών ειδήσεων. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλημέρα σε όλους.
Δεν θες να περιμένεις 20 χρόνια το ίδιο φόρεμα να υφαίνεις. Κι εγώ που γύρισα τον κόσμο δίχως χάρτη, άκου τι έμαθα δεμένο στο κατάρτι. Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλές μου δίνει θάκι. Εσένα πάντα θα γυρνώ κι αν δεν σου φτάνει, καραβί γίνε να γεννώ εγώ λιμάνι. Να δούμε μάτια μου στο τέλος ποιος θα αντέξει και ποιος καλύτερα το ρόλο του θα παίξει. Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Κι όσα δεν έγιναν μην τρέχεις να προλάβεις, αφού δεν μπόρεσες ποτέ να καταλάβεις, πως ήσουν πάντα απ' την αρχή μέχρι το τέλος, θες η ασπίδα μου το τόξο και το βέλος. Κι όλους τους ξέβαρκους θα τρώει το σαράκι.
Ακούτε Ερασπορ.
Ντουμ Σπύρο Γκολ, μέρος δεύτερος, Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Και πόση και πόση αλήθεια, αφού ακούσουν, αν άκουσαν ή αν ακούσουν μελλοντικά την κυρία Πινελόπη Τσαντούλα, ιδιαίτερα όσοι καλούνται να υπηρετήσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά δεν το κάνουν, θα έπρεπε να νιώσουν άσχημα, γιατί φοβάμαι τη λέξη, θα έπρεπε να νιώσουν ντροπή. Όταν υπερβαίνει αυτόν για να προσφέρει και εκείνη τι? Προλογίζω έτσι το επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής που αφορά την πολύπαθη τα τελευταία χρόνια Super League 2. Παρήγαγε περισσότερη ένταση από ποδοσφαιρικό θέαμα, το όποιο ποδοσφαιρικό θέαμα, η δεύτερη τη τάξη κατηγορία του ποδοσφαίρου μας. Και έχουν ιδιαίτερο νόημα αυτά που λέω, γιατί επισήμως η απουσία εσόδων στη Super League 2 οδήγησε προημερών τα μέλη της στην απόφαση να διεξαχθεί και πάλι το πρωτάθλημα σε δύο ομίλους, κάτι που οριστικοποιήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της προηγούμενης Τετάρτης από τη διοργανώτρια αρχή. Το μόνο ενδεχόμενο να υπάρξει ένας όμιλος είναι να συμμετάσχουν 18 ομάδες. Αντιμετωπίστηκε αυτό ως ενδεχόμενο. Τελικά οι δύο όμιλοι ήταν η απόφαση, καθορίστηκαν δύο όμιλοι. Σε αυτόν του Βορρά να θυμίσω ότι μετακινήθηκε ο Αστέρας Β. Τελικά αποφασίστηκε η ανάθεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στην εταιρεία Περκαπίτα, συμφερόντων ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού ομίλου. Ο πρώτος όμιλος με 11 ομάδες, Ηρακλής, Γιάννα, Μακεδονικός, Καμπανιακός, ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου, Αναγέννης Καρδίτσας, Καβάλα, Νέστος Χρυσούπολης, ΠΑΣ Λαμία και Αστέρας Άκτορ Β. Και ο δεύτερος όμιλος με 10 ομάδες, Καλυθέα, Εγάλεο, Ελλάς Σύρου, Ηλιούπολη, Καλαμάτα, Μαρκό, Ολυμπιακός Βόλου, Παναργιακός, Πανιώνιος και Χανιά. Να θυμίσω εδώ ότι στα play-off θα παίξουν οι ομάδες 1 έως 4 και στα play-out οι ομάδες στις θέσεις 6 έως 10. Ο 11ος του πρώτου ομίλου υποβιβάζεται απευθείας. Θα μιλήσουμε για αυτή την απόφαση. Θέλω να θέσω τα ίδια δεδομένα υπό την κρίση αρχικά ενός Προέδρου και Δημάρχου της πόλεως όπου εδρεύει η ομάδα και αμέσως μετά σε έναν προπονητή. Και η άποψη και των δύο είναι σημαντική. Θα ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την άποψη του προπονητή, γιατί οι προπονητές και οι παίκτες, προσέξτε, θα έπρεπε να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για όλα αυτά. Αν στόχος της νέας μορφής του πρωταθλήματος είναι ο συναγωνισμός, είναι το ποδοσφαιρικό θέαμα, τότε λοιπόν θα έπρεπε να ερωτούνται οι παίκτες και οι προπονητές περισσότερο από τους παράγοντες. Βεβαίως η οικονομική αυτάρκεια των ομάδων και η βιωσιμότητα του πρωταθλήματος είναι και αυτή σημαντική, η οικονομική διάσταση δηλαδή της παρουσίας των ομάδων, αλλά πριν και μετά θα έπρεπε να ρωτούνται οι παίκτες και οι προπονητές. Πάμε λοιπόν στη Χρυσούπολη να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Νέστου Χρυσούπολης για λίγες μέρες ακόμα, ναι, και παράλληλα δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Σάβα Μιχαηλίδη. Καλημέρα στη Χρυσούπολη, κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
Έχουμε λοιπόν την νέα μορφή διεξαγωγής της Super League 2, αυτή της πολύπαθης, και έχετε δικό του νόημα αυτό που λέω, της πολύπαθης κατηγορίας τα τελευταία χρόνια. Και θέλω παρακαλώ πολύ πριν πούμε επιμέρους στοιχεία της αναδιοργάνωσης της κατηγορίας, ας το πούμε έτσι, διεξαγωγής της κατηγορίας, θέλω να ξεκαθαρίσουμε, είναι κριτήριο εκτός από τα έσοδα, από την εξασφάλιση εσόδων, μεγαλύτερων εσόδων για τις ομάδες, είναι κριτήριο το αγωνιστικό πρωτάθλημα, ήταν κριτήριο το θέμα του ποδοσφαίρου?
Ναι, λογικά βεβαίως, γιατί να μην είναι? Εγώ θεωρώ ότι είναι.
Είναι. Άρα λοιπόν, η νέα πραγματικότητα οθεί το πρωτάθλημα του Super League 2 προς κάτι τέτοιο, προς περισσότερα έσοδα?
Το ποδόσφαιρο είναι ανταγωνισμός, έτσι κι αλλιώς. Το άθλημα δηλαδή είναι ανταγωνιστικό, πώς θα το κάνουμε?
Ναι, όχι.
Λογικό είναι να συμπαρασύρει κάποια πράγματα.
Δεν είναι όμως πάντα ελκυστικό το θέμα. Εδώ πρέπει να το κάνουμε πιο ελκυστικό για τον καταναλωτή οπαδό, να το κάνουμε πιο ελκυστικό για να μας αρέσει αυτό που βλέπουμε τόσο απλά. Το νέο σύστημα, η νέα δομή του πρωταθλήματος οθεί σε κάτι τέτοιο?
Εντάξει, προσωπικά πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο έχει ένα εύρος μέσα στο οποίο μπορεί να γεννηθεί. Είναι το αθλητικό περιεχόμενο, είναι το αγωνιστικό αυτό που λέμε, είναι το θέαμα που παρουσιάζει, αλλά αυτό όλο θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει και μία απόσταση μεταξύ των κατηγοριών, ιδιαίτερα τη Super League 1 με την δεύτερη, με τη Super League 2. Σίγουρα υπάρχει μία απόσταση και αυτό, όπως και να γίνει, είναι ένα, θα έλεγα, αρνητικό στην περίπτωση της παλιάς φύλαθλης ιδιότητας, ή θα έλεγα του να αποκτήσει πολλούς φύλους η δεύτερη κατηγορία. Είναι σίγουρο όμως ότι μέσα στις σημερινές έτσι κοινωνικές ανάγκες η κατηγορία αυτή κάνει τον αγώνα της, όπως φαίνεται, όπως και η γάμα εθνική. Η γάμα εθνική είναι μια πιο δύσκολη ακόμη κατηγορία, η οποία είναι τύπης μη επαγγελματική. Πρακτικά όμως θα έλεγα ότι σε πολλές των περιπτώσεων δεν υπολείπεται από τις επαγγελματικές κατηγορίες.
Σε ποιο συμπέρασμα πλέον καταλήγουμε για την... Ας μιλήσουμε παρακαλώ για την κατηγορία σας. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε? Ότι η νέα δομή της Super League 2 οθεί στην αύξηση του ενδιαφέροντος και στα περισσότερα έσοδα?
Νομίζω πως ναι, με την λογική ότι Ο Super League 2 έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Υπάρχει η τεχνολογία και η εξέλιξη που μεταδίδονται οι αγώνες τηλεοπτικά. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιος αρκετά παιχνίδια μέσα από τα δίκτυα μετάδοσης και να παρακολουθεί από όλη την Ελλάδα ή και από το εξωτερικό μερικές φορές. Η εξέλιξη δηλαδή αυτή βοηθάει, νομίζω. Από εκεί και πέρα η Super League 2 είναι και μια αφετηρία για, τουλάχιστον έτσι δείχνει, για να δώσει τη δυνατότητα σε πιο νέους ανθρώπους να αναδειχθούν.
Εννοείται νέους παίκτες.
Να μπορέσει να βοηθήσει και τη Super League 1 με ντόπιο δυναμικό. Αυτό όμως εξαρτάται και από το πώς το προσεγγίσει ο καθένας. Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί αυτό να το θεωρούν όχι προτεραιότητα, να το θεωρούν, θα έλεγα, να μην το λαμβάνουν υπόψη ή να μην το έχουν μέσα στα πλάνα τους. Άλλωστε, επαγγελματική είναι η κατηγορία.
Είστε πρόεδρος του...
που βασίζονται σε αυτό.
Ναι, είστε πρόεδρος του Νέστου της Χρυσούπολης. Η αίσθησή σας ποια είναι από τους ομολόγους σας των άλλων ομάδων? Οι περισσότεροι το βλέπουν με θετικό πρόσημο, το βλέπουν με αναπτυξιακό πνεύμα, να το πούμε έτσι.
Εντάξει, εγώ ήμουν πρόεδρος, τώρα έχει αναλάβει διοικούς στην Επιτροπή, προχωρά τις διαδικασίες για να είμαστε εντάξει στο φάκελο που θα καταθέσουμε τη Δευτέρα την οργανώτρια αρχή, δηλαδή στη Super League 2. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι επαγγελματικός χώρος. Δεν μπορεί να ξέρεις πώς το βλέπει ο άλλος από την άποψη, δηλαδή είναι επιχείρηση. Νομίζω ότι εμείς τουλάχιστον στο βαθμό που έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε κάτι, θέλουμε να κρατήσουμε και αυτό που είπα προηγουμένως, αυτό το χρώμα που να δοθούν ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να μπορέσουν να προχωρήσουν. Από εκεί και πέρα βέβαια ο επαγγελματισμός, όπως καταλαβαίνετε, κυριαρχεί. Έτυχε σε δύο τηλεδιασκέψεις να παρακολουθήσω, εν πάση περιπτώσει. Είναι λογικό, όταν κάποιος βάζει χρήματα είναι μια επιχείρηση, δεν θέλει να χάνει. Και κατά την κρίση του λοιπόν θα κάνει αυτό που πιστεύει μέσα στο πλαίσιο που του δίνεται, ώστε να μην χάσει ή τέλος πάντων να μην βρεθεί σε μια κατάσταση η οποία να είναι μειωτική για την επιχείρηση του.
Ναι, αλλά όμως είπατε, όταν έχει χρήματα δεν θέλει να χάνει. Το κακό στον τόπο μας είναι ότι όταν έχει χρήματα ο πρόεδρος της ομάδας, και όχι μόνο, και δεν αναφέρομαι σε όλους, πρόεδροι κάποιων ομάδων, θέλει να μην χάσει αλλά να κερδίσει με κάθε τρόπο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η αυθαιρεσία, η αυθαιρεσία και η παραβατικότητα. Παρακαλώ.
Το θέμα βέβαια στη Super League 2 δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει ότι, όπως φαίνονται τα πράγματα δηλαδή και οι συνθήκες που υπάρχουν, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια κερδοφόρα διαδικασία.
Ναι, αυτό είναι σαφές.
Και το θέμα είναι γι'
αυτό ρώτησα αν η νέα δομή του πρωταθλήματος θα οθήσει στην κερδοφορία ή μάλλον, αν όχι στην κερδοφορία, στη μη ύπαρξη απολειών, τέλος πάντων, στην απουσία απολειών.
Κοιτάξτε, δεν βλέπετε ότι δεν είναι τυχαίο και μεγάλες πόλεις, δηλαδή που υπάρχει ο πληθυσμός που μπορεί να κόψει εισιτήρια, το πω έτσι, ένα βαθμό, και με ομάδες με μεγάλη ιστορία, γενικώς υπάρχει μια παρακμή, δεν το αντιλαμβάνεστε. Αυτό φαίνεται από την πρώτη ματιά, δηλαδή δεν υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς και αδιαλείπτου χρηματοδότησης επιχειρήσεων που είναι κοστοβόρες και παράλληλα δεν αποφέρουν κέρδη.
Και βέβαια είναι το βλέπουμε, και βέβαια το βλέπουμε, γι' αυτό άλλωστε μας βλέπετε επιφυλακτικούς για την νέα προοπτική της Super League 2. Γι' αυτό αναρωτιόμαστε.
Ναι, να σας πω ένα παράδειγμα, έτσι, πάρα πολύ απλό. Υπάρχει ομάδα στην Super League, να είμαστε στην πρώτη κατηγορία της Σερβίας, που έχει 2.000 ποδοσφαιριστές και μανατζάρει 2.000 ποδοσφαιριστές όλη την Ευρώπη. Είναι ένα φυτώριο, η Σερβική σχολή είναι μια σχολή, θα έλεγα, γνωστή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Προετοιμάζουν αθλητές. Θέλω να πω ότι στη δική μας περίπτωση, όσοι μπόρεσαν να κρατήσουν, επαρχιακά μιλάω πάντοτε, και ιδιαίτερα σε πόλεις μικρές ή εν πάση περιπτώσει αυτές που δεν έχουν το πολυπληθές και ίσως και τους αντίστοιχους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν οικονομικά για δικούς τους λόγους. Αν λοιπόν μπορέσαμε να δούμε στο παρελθόν κάποιους να μείνουν για, και μείνανε για χρόνια, ήταν ακριβώς γιατί μπόρεσαν να συνδυάσουν τον επαγγελματισμό με τη δυνατότητα να παράγουν καλό υλικό, έτσι, και να μπορούν να τροφοδοτούν είτε το κέντρο, είτε το εξωτερικό, είτε οπουδήποτε.
Κύριε Μιχαηλίδη, αυτό είναι πρόβλημα στη χώρα μας, ότι τα ταλέντα δεν προωθούνται.
Εμείς είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση αυτή τη στιγμή και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
Μακάρι να το καταφέρετε. Ευχαριστώ, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Ποιος το ξέρει τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει κι αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει αν θα ζήσει ο ερωτάς μας, ποιος το ξέρει κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι. Ποιος το ξέρει. Όνειρο μου όμορφο, όνειρο φτωχό, θα σε πάρει κάποτε τ' άγριο τ' αγέρι και φοβάμαι πάντοτε και ανησυχώ τι θα γίνει αγάπη μας, αλλά ποιος το ξέρει. Ποιος το ξέρει τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει κι αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει.
Απόφαση λοιπόν να διεξαχθεί το πρωτάθλημα του Super League 2 και πάλι σε δύο ομίλους. Αλήθεια, ο Σούλης Παπαδόπουλος, προπονητής της Μαρκό, συμφωνεί? Κύριε Παπαδόπουλο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Είστε προπονητής και το λέω με ιδιαίτερο νόημα, γιατί συνομιλήσαμε πριν με τον πρόεδρο μιας ομάδας, με τον κύριο Μιχαηλίδη από τον Έστω της Χρυσούπολης.
Μάλιστα.
Αλλά θέλουμε προπονητές και παίκτες να εκφράσουν άποψη, γιατί. Γιατί είστε οι άμεσοι υπηρέτες, ας το πούμε έτσι, του θεάματος. Η νέα πραγματικότητα στη Super League 2, η οριστικοποίηση της νέας μορφής του πρωταθλήματος, βοηθά τον συναγωνισμό, βοηθά το θέμα, βοηθάει την εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Παρακαλώ.
Για τους δύο ομίλους λέμε τώρα, έτσι.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω ότι ανεξάρτητα αν τι συμφέρει την κάθε ομάδα οικονομικά, όλα αυτά, αυτό που είναι καλύτερο για το ποδόσφαιρο, το ελληνικό και γενικά για τη Super League, νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένας όμιλος κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν είναι 16-18 ομάδες, αλλά πρέπει να γίνει ένας όμιλος.
Υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξει ένας όμιλος και να συμμετάσχουν 18 ομάδες.
Για μένα θα είναι το ιδανικό αυτό. Θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το ποτάρισμα, θα είναι πάρα πολύ, πολύ δυνατό. Θα έχει πολλές ομάδες ιστορικές και από έναν όμιλο και από τον άλλο. Και νομίζω θα είναι ότι το καλύτερο, γιατί αν δεις και τους δύο ομίλους έτσι πως έχουν γίνει και παραδοσιακά κιόλας, επειδή έτυχε και δούλευα και πρόπερση στον Ηρακλή που ήταν στο Βόρειο Όμιλο και πέρσι στην Παναχαϊκή, Νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση ο ένας όμιλος με τον άλλον. Δηλαδή, ο Βόρειος Όμιλος είναι, αν εξαιρέσουμε δύο-τρεις ομάδες, και αυτές έχουν και ανεξαρτητοί οι άλλες ομάδες, μία-δύο μεγάλες, όπως είναι η Λαμία, τα Γιάννενα, έχουν και προβλήματα. Οι άλλες ομάδες είναι, νομίζω, πιο αδύναμες, με όλο το σεβασμό που έχουν αυτές.
Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Δηλαδή, έγιναν δύο όμιλοι, εσείς ο προπονητής, λέτε όχι δύο όμιλοι, καλό είναι κάποια στιγμή να υπάρξουν 18 ομάδες, ένας όμιλος των 18 ομάδων. Γιατί?
Γιατί πιστεύω θα είναι πιο καλό το πρωτάθλημα, θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Δηλαδή, για φανταστείτε να είναι Ηρακλής, Πανιόνιος, Καλαμάτα, αυτές οι ομάδες, Νίκη Βόλου, Καρδίτσα, Μεγάλεο, εμείς που είμαστε ενεργοί στη Μαρφό, θα έχει ομάδες με τα Χανιά, θα είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Καβάλα, Μακεδονικός, θα είναι ένα πρωτάθλημα, θα είναι πάρα πολύ δυνατό, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα βέβαια όλες οι ομάδες κοιτάνε το δικό τους συμφέρον, λέει ο άλλος να είμαι από το Βόρειο, να είμαι μόνος μου, να πάρω εγώ την άνοδο, γιατί βλέποντας ότι υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Δεν είναι όμως, δεν εξυπηρετεί το ποδόσφαιρο, δηλαδή αυτό δεν είναι το θέαμα. Σίγουρα θα είναι τα έξοδα περισσότερα, αλλά νομίζω θα μπορούν να βρουν μια λίστα να είναι περισσότερα και τα έσοδα.
Κύριε Παπαδόπουλε, αυτό είναι το πρόβλημα.
Φέτος, δεν ξέρω αν θα γίνει φέτος ή όχι.
Δεν άκουσα τι είπατε.
Δεν ξέρω αν θα γίνει φέτος ή αργότερα αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και να γίνει ένας. Αν δεν μπορείς να αντέξεις τα έξοδα, καλό είναι να μην ανεβαίνει για μένα.
Καλό είναι να μην υπάρχεις.
Να μην ανεβαίνει. Δηλαδή, βλέπω ομάδες τώρα, δηλαδή, θα σας πω παράδειγμα την ομάδα μου, τον Μαργό. Ανεβήκε και εγώ σας λέω ειλικρινά, μέχρι το 95% έχουμε τελειώσει ήδη τις μεταγραφές. Ήδη πριν ανέβει, ήταν όλα έτοιμα, το γήπεδο να φτιαχτούν, να γίνει ΠΑΕ. Δηλαδή, υπάρχει μια πολύ μεγάλη οργάνωση, ιδιαίτερα από αυτό και το Πίκουλα. Βλέπω άλλες ομάδες, με όλο το σεβασμό σε αυτούς, κάνανε μεγάλη προσπάθεια να ανεβαίνουν και λένε δεν θα πάρουμε μέρος. Δεν ξέρω τι είπε και ο πρόεδρος της ομάδας που μίλησε. Λένε ότι δεν θα κατέβουμε αν θα γίνει ένας όμιλος. Δεν γιατί ανεβαίνει. Γιατί συμμετέχει.
Γιατί δηλαδή, συμμετέχει. Να, απαντήστε εσείς, γιατί συμμετέχει.
Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό πρέπει να το πούνε οι ίδιοι. Για μένα πρέπει να γίνει ένας όμιλος κάποια στιγμή, να το καταλάβει αυτό και η πολιτεία, να το καταλάβουν όλοι, να γίνουν 16 ομάδες ή 18. Πιστεύω 16 ήταν ακόμα πιο δυνατές, ήταν πιο δυνατός. Και να είναι ένα πρωτάθλημα πολύ ανταγωνιστικό. Να έχουν τα έσοδα, να βγαίνουν οι ομάδες, δηλαδή να ανταπεξέλθουν, αλλά να μπορέσουν οι ομάδες δηλαδή, και να έχουν καλά τηλεοπτικό, καλή τηλεοπτική στέγη, να παίρνουν δηλαδή, τα χρήματά τους και από εκεί και πέρα να είναι και κάποιοι άνθρωποι να μπορέσουν να προχωρήσει.
Κύριε Παπαδόπουλε, Σούλη Παπαδόπουλε, προπονητή της ομάδας της Μαρκό, το πρόβλημα το εντοπίσατε πριν και το είπατε με σαφήνεια που σας τιμά, ότι κάθε ένας προσπαθεί να προασπίσει το δικό του συμφέρον και.
Το καταλαβαίνω.
Όχι, αυτό το καταλογίζει κάποιος. Δεν επικρατεί, συγγνώμη, δεν επικρατεί η θέληση για το κοινό συμφέρον.
Κοιτάξτε, το καταλαβαίνω ότι κάποιος θέλει, δηλαδή, κοιτάξτε, να σας το καταλάβει στο νότιο όμιλο. Θα πέφτουν, ξέρετε, πόσες ομάδες πέφτουν από τις 10. Δηλαδή θα ανεβαίνει ένας, οι τέσσερις δηλαδή, θα μπουν στα play εδώ και οι άλλοι θα παίξουν play out. Όλοι.
Ναι.
Οι τέσσερις θα πέσουν, δηλαδή θα σωθούν δύο. Θα είναι πολύ δύσκολο.
Στα play-off θα αγωνιστούν οι ομάδες στη θέση 1 έως 4 και στα play-out οι ομάδες στη θέση 6 έως 10. Η ενδέκατη ομάδα του πρώτου ομίλου θα υποβιβάζεται απευθείας. Από τα play-off, play-out υποβιβάζονται οι πρωταθλητές κάθε ομίλου και υποβιβάζονται 4 από κάθε όμιλο. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του παράβολου και της δήλωσης συμμετοχής, το τονίζω αυτό, είναι η Δευτέρα 7 Ιουλίου.
Για μένα δεν μου λέει τίποτα το παράβολο. Το παράβολο μπορεί να το βάλουν όλοι. Και άλλες ομάδες το βάζουν και μετά δεν κατεβαίνουν. Για να το βάλουν για να γίνουν δύο όμιλοι.
Αναρχία δηλαδή, λοιπόν.
Έχω εγώ τα χρήματα, βοηθάω δύο ομάδες. Τους βάζω τα χρήματα για τον παράβολο. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο και μετά δεν κατεβαίνουν. Και έχουν γίνει όμως οι δύο όμιλοι. Αυτό είναι αλήθεια από τα θέματα για μένα.
Βέβαια είναι.
Τώρα κάποιοι δεν θέλουν να το πούνε, φοβούν να το πούνε. Για μένα είναι αλήθεια από τα θέματα αυτά. Για μένα από τώρα πρέπει να γίνει ένας όμιλος. Αλλά αν δεν γίνει φέτος, του χρόνου πρέπει οπωσδήποτε να γίνει.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ήταν σαφέστατη η άποψη σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Δεν με μέλει αν οι όρκοι μας σβήστηκαν. Δεν με μέλει αν όλα ξεχαστήκαν. Πίστεψέ με διόλου δεν πονώ. Κι αν εσύ ξεχνάς κι εγώ ξεχνώ. Δεν με μέλει αν η καρδιά σου άλλον θέλει. Δυνατά σου το φωνάζω δεν με μέλει. Δεν ζηλεύω αυτόν που αγαπάς. Δεν με μέλει όπου θέλει ας πας. Θα ξαναρθείς. Όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξανάρθεις και συμπόνια θα ζητάς μετανιωμένη. Θα'ναρθείς με ραγισμένη την καρδιά. Θα ξανάρθεις. Δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθεις. Όταν μάθεις ότι βγήκες γελασμένη, θα ξανάρθεις ντροπιασμένη μια βραδιά. Δε με μέλη αν πουλάς την αγκαλιά σου κι αν μοιράζεις όποιον να είναι τα φιλιά σου. Θα έρθει η μέρα που θα με ποθείς, σου το λέω να το θυμηθείς. Δε με μέλη που όποιος θέλεις αγοράζει κι αν ξέχασες τους όρκους δεν πειράζει. Ό,τι τώρα δυνατά ποθείς, θα έρθει η μέρα να το βαρεθείς. Θα ξανάρθεις. Όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξανάρθεις και συμπόνια θα ζητάς μετανιωμένη. Θα έρθεις με ραγισμένη την καρδιά. Θα ξανάρθεις. Δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθεις. Όταν μάθεις ότι βγήκες γελασμένη, θα ξανάρθεις ντροπιασμένη.
Όλοι λέμε δίκαιν αυτοπροστασίας ότι δεν μας μέλει, αλλά η καρδούλα μας το ξέρει. Περισσότερα αύριο. Αύριο Κυριακή πρωί, στο καθιερωμένο ραντεβού μετά τις 11, ο Τάσος ο Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
Cross. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates at the long stem road. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. never, everybody knows that it's me or you, and everybody knows that you live.